Timotijom, Kristijevom poslanicu Jevrejima, 10. glava, 39. stih. No mi nismo od onih koji se odvraćaju natrag u propast, nego od onih koji veruju na spasenje duše. Nebeski Oče, jedan stih, Oče, tvoj prorok je rekao da se na osnovu jednog stiha može vekovima govoriti, zato što je to večna Božja reč, da je to nepresušna Božja reč i da je to jedna večna inspiracija. I tako, Oče nebeski, mi nismo umorni slušajući tvoju reč, daleko od toga, mi se odmaramo na tvojoj reči, mi počivamo na tvojoj reči. I mi smo u ovoj najvećoj bitki koja je ikada vođena i mi ne želimo da se okrećemo natrag nigde, želimo da gledamo napred ka vencu i ka pobedi koja nam je obećana. Tako, Oče nebeski, pomozi nam na ovoj službi večeras, Oče, da dođemo pod pomazanje, pod inspiraciju. I kao što je tvoj prorok govorio o duhovnim darovima i rekao je, duhovni dar nije da vi idete sa time, nego da je to da sklonite sebe sa puta, da bi reč Božja i da bi Duh Sveti mogao da manifestuje sebe. I ne samo na ovoj službi, Oče nebeski, mi u našim životima želimo samo jednu stvar, da sklonimo sebe sa puta, svoje misli, svoju pamet, svoje iskustvo, svoje znanje, sve ono što mislimo i što umišljamo i da dozvolimo da Sveti Duh jednostavno manifestuje sebe. Bože nebeski, to je sve što je namenjeno i sve što je potrebno u našim životima, da budemo kanali, da budemo hramovi Boži, da budemo tela u koje će se nastaniti Sveti Duh, da bi mogao da se obrati ovom narodu, ovoj generaciji i da govori svoje reči. Jer pisano i rečeno je, onaj koga Bog šalje, on reči Božije govori. I također je pisano u pismu, Oče, da onaj koji je savršen, da je on savršen u reči i savršen u onome što govori i njegov jezik je savršen, Oče nebeski. I mi tako težimo da budemo savršeni ljudi, da imamo osobine savršenog čovjeka. Ali u jednom sam siguran večeras, da savršeni čovjek će uvek raditi samo jednu stvar, uvek govoriti samo reči Božije. Jedini savršeni koji je hodao ovom zemljom je manifestovao tvoje reči, uvek govorio tvoje reči, nikada nije izneverio da bude veran i poslušan tvoje reči, bio je verni sluga reči, sve dok nije postao jedno sa reči. Tako, Oče nebeski, i večeras mi želimo da se ujedinimo sa tom rečju, da budemo nevesta te reči i da naše iskustvo bude podignuto na još veći nivo u pred Isusa Hrista. Živeći u ovome vremenu, koje je vreme ujedinjenja, iznad svega je to ta predivna stvar da mi u ovoj generaciji imamo mogućnost da se ponovno ujedinimo sa Bogom i da imamo iskustvo toga da prepoznamo da smo jedno sa Bogom i da manifestujemo reč Božju. I Bog je obećao da će ta manifestacija ići do trećega poteza i mi se sada nalazimo pred time i mi se nalazimo već u tome. I sada večeras ćemo govoriti o jednoj stvari koja je u Bibliji tako često prisutna, a to je okretanje nazad. Znate, dosta primjera u Svetome pismu da su ljudi u stvari krenuli ispravnim putem, a onda u jednom trenutku se ili umorili ili zbog nekoga razloga su se okrenuli nazad u stvari iz koje su izašli i u stvari od koje su u stvari pobegli. Pa tako jedna od zanimljivih stvari je bilo okretanje Izraela nazad ka Egiptu. I oni su to na svome putovanju iz Egipta u obećanu zemlju nekoliko puta uradili. I nekoliko puta su gunđali protiv Mojsija i govorili su protiv poruke svoga vremena i rekli su, zar nam u Egiptu nije bilo bolje? I naravno da im u Egiptu nije bilo bolje, u Egiptu im je bilo jezivo, u Egiptu im je bilo užasno, u Egiptu im je bilo jako loše, do te mere da su oni bili fizički ugroženi, njihovu decu su bacali krokodilima u Nil, Nil je bio krvav od dečije krvi i to je bilo toliko loše da su oni vapili Bogu i Bog je poslao Mojsija da ih izvede iz toga. I posle izvesnog broja godina, posle izvesnog vremena, oni su zaboravili kako im je bilo i rekli su u poređenju sa ovim što mi imamo danas, a imali su vatreni stub iznad sebe, imali su Boga koji ih je pratio dan i noć, imali su pomazanog proroka Božije, imali su proroka Božije koji je imao silu božanskog izlečenja, pa je bilo dovoljno da pogledaju u medenu zmiju i bili bi ozdravljeni, imali su manu koja je dolazila sa neba i koja ih je hranila, bili su blagosloveni i privilegovani ljudi da nisu morali raditi da bi izdržavali sebe u fizičkom životu. Išli su ka zemlji koju je Bog obećao Abrahamu, Isaku i Jakovu i koja je bila zaista najbolja zemlja što je Bog u tome trenutku mogao da im da. I u takvom stanju oni kažu, pa u redu, ali nama je bilo bolje u Egiptu i bilo bi nam čak bolje da smo ostali u Egiptu i da nikada nismo ni krenuli na ovaj put. Sada to je jedan paradoks od kretanja nazad. Zaboravili su kako je bilo. I mnogi od tih ljudi su bili ljudi koji su se bojali za život svoje dece. Mnogi od tih ljudi su radili, svi oni su radili do iznemoglosti na faraonovim poljima i na faraonovim radovima. Svi su oni bili fizički ugroženi, svi su oni bili robovi i bili su samo dno egipatskog sistema. I sada su imali Boga koji ih je vodio, danju kao oblak i noću kao vatreni stup, vodio ih je od Egipta kao obećanoj zemlji, ali oni su rekli, mi ne želimo da putujemo, mi u stvari želimo da smo već tamo. Mi ne želimo put, mi želimo cilj. I oni su se umorili od putovanja i putovanje je bilo uzrok njihovog okretanja nazad. I rekli su, i to je jedan njihov stav bio, koji je jako razljutio Boga, a stav je bio sljedeći. Mi ne želimo da putujemo, mi ne želimo da idemo korak po korak, mi ne želimo da prelazimo kroz svu ovu pustinju, mi jednostavno želimo da budemo u toj zemlji i želimo ovoga dana da je sve gotovo i želimo ovoga dana da je sve završeno, a sada ovo putovanje nam je dosadilo. Nama je dosadila ova pustinja, nama je dosadilo ovo da nam svaki dan bude isti, nama je dosadilo da stalno slušamo o obećanom zemlji, a ništa nikada konkretno ne vidimo od svega toga, mi sada želimo da se vratimo nazad u Egipat, tamo nam je bilo bolje. I taj fenomen, ili ako hoćete taj paradoks pogleda koji se okreće ka prošlosti, je jedna surovo opasna stvar u hrišćanskom životu. Jer mi jesmo na putovanju. Bog nas vodi sa jednoga mesta na neko mesto. A naše mesto i naše obećanje je u mnogome i ne, u stvari ne može se čak, ovo što su Izraelci imali bila je samo senka onoga što mi imamo. Oni su imali zemlju koja je danas poznata, koja je tamo u Sredozemnom moru, lepa mediteranska klima, izraelska zemlja. Bog je to njima obećao i to je samo senka onoga što mi imamo na nebesi. Mi imamo obećanje večnog tela. Mi imamo obećanje grada u kome ćemo živjeti, u kome nikada nećemo umirati. Mi imamo obećanje sedenja na prestolu sa Isusom Hristom. Mi imamo obećanje vladavine ovim svetom zajedno sa Hristom u 1000-godišnjem carstvu. Mi imamo obećanje da ćemo biti zajedno sa Isusom Hristom na ovoj zemlji 1000 godina. Mi imamo obećanje da ćemo sedeti na prestolu sa njim i suditi svetu. Mi imamo obećanje da ćemo živjeti u nebeskom Jerusalimu kada se on spusti na zemlju. Mi imamo obećanje kako niko nikada nije imao, da nećemo vidjeti smrt. Ali oni su se umorili na put, od puta kao obećanje. Oni su jednostavno želili da to ide nekakvom prečicom i eventualno su oni želili da istrpe i prolazak kroz Crveno more, ali od toga trenutka pa nadalje, oni su želili da je sve gotovo. Oni su želili da su u obećanoj zemlji. Oni su želeli da je njihova bitka završena, oni su želeli da je njihovo putovanje završeno i što se njih tiče, sve je to bilo isto više dugo i isto više je dugo trajalo. I onda zato što je to putovanje bilo tako dugo i te stvari su se otegnule, oni su rekli pa bolje nam je bilo da nikada nismo ni krenuli. U stvari, kažu i rekli su, nama je bolje bilo dok smo bili u Egiptu nego što nam je danas. I to je stav koji je razbesneo Boga. I Bog je intervenisao u svemu tome i oni su uvijek bili kažnjeni kada su željeli da se vrate nazad. I nisu Izraelci naravno na putu od Egipta kao obećanoj zemlji jedini primjer u Bibliji, znači jedan od najjačih primjera je naravno Lotova žena, ona je krenula ispravno i krenula je ka putu spasenja i krenula je ka napuštanju Sodome i okrenula se nazad i postala je stup Sodome. I to je jedan od najvidnijih primjera u stvari kako ne treba raditi u životu i u hrišćanskom životu. Jer kada se vratite i kada stalno gledate unazad i kada stalno gledate na ono što je bilo u prošlosti, ono što je bilo u prošlosti neka ostane u prošlosti. Vaši grešci su bili u prošlosti, neka oni budu pokriveni krvlju Isusa Hrista i nemojte se nikada vraćati na to, zato što je Pavle rekao, ja gledam na stvari koje dolaze. Ja gledam u budućnost na vrijeme koje dolazi. Ja gledam na dane koje dolaze i ne osvrćem se nazad. A onda naravno u tome okretanju nazad on je čak ukorio crkvu i poznata je poslanica galatijskim crkvama, gdje on rekao, kaže, on nerazumni Galati, ko vas je učinio time da sada kada ste krenuli u hrišćanstvo i kada ste verom opravdani i kada ste primili Svetoga Duha, okrećete se ponovo nazad jevrejskim tradicijama i bajkama. Zašto? I onda kaže, bojim se da se nisam uzalud trudio oko vas. Bojim se da se nisam uzalud trudio oko vas, jer posle svega što ste vi vidjeli u vašoj sredini, a vidjeli ste mene kao apostola, mogu je Pavla reći, mogli ste vidjeti mnoga izlečenja, Mnogi ste vidi slušati mnoge propovedi i sami ste ispunjeni i primili ste Svetoga Duha kada ste poverovali i sami ste ispunjeni Svetim Duhom i sami ste polagali ruke na bolesne i sami ste vidjeli kako Bog ozdravlja bolesne i sami ste vidjeli možda i kako Bog podiže mrtve i sada posle svega toga što ste vidjeli, zar želite ponovo da se navraćate u okove jevrejske tradicije? Šta će vam te stvari?
Amen.
Šta će vam te stvari? Umorili ste se od putovanja. Umorili ste se od čekanja. Umorili ste se od toga da stalno slušate kako Gospod dolazi. Izgleda da se to otegnulo i da kao da se nikada neće desiti. I zaista, Bog odugovlači vreme. I mi živimo i sa našeg aspekta, iz našeg ugla posmatranja, izgleda kao da se vreme isuviše otegnulo i kao da isuviše sporo prolazi i izgleda kao da Bog okleva u svome dolazku. I čak kada slušate brata Brahama kako je kada je propovedao, pa izgledalo je kao da će Bog doći od toga dana. Kada slušate kako je William Braham propovedao 63. godine, kada je propovedao na temu Danielovih 77. Znači, to je bilo vreme u kome je svet bio jako ustalasan, jer je on bio na ivici nuklearnog rata. 63. godina, kada je brat Braham propovedao, to je bila kubanska kriza, nešto su Rusi stavili neke nuklearne rakete na Kubu, blizu Amerike. Amerika je zbog toga bila ljuta i htjela je da bombarduje te, jer svet je bio na ivici svetskog rata. I brat Rakam je propovedao u jednoj takvoj atmosferi. Znači, uvek morate, i veoma je dobro, ne morate uvek, ali veoma je često dobro pogledati kakva je atmosfera bila u vreme kada je ta propoved propovedana. Zato što je brat Rakam bio pod utiskom i svako bi bio, sada taj svet je bio na ivici nuklearnog rata. Situacija između američkog i ruskog predsjednika i režima je bila toliko zaoštrena da je to bila gotovo izvesnost i gotovo izvesna stvar. I brat Braham propoveda na temu Danielovih 77. I stoji na propovedonici i kaže, ali braćo, to ne može da se desi pre toga, pre nego što bomba padne, pre nego što oni počnu sa svojim trećim svjetskim ratom, pre nego što ovaj svet utone u bitku koja se zove Armagedon, mora doći uznesenje. Mora doći uznesenje. I 63. godine on propoveda na tu temu u jednoj svetskoj, jednoj ludoj atmosferi, gdje su svi ljudi koji su hodali u ovom svijetu, znači to se zaboravlja, mi smo već generacija koja je iza toga, ali ljudi koji možda stara generacija pamti to vreme, ljudi nisu znali da li će živi da dočekaju sljedećeg jutro, toliko je ta situacija i te okolnosti su bile zaoštrene. I od toga vremena brat Braham je otišao pošto su pečati otvoreni, pošto je sve to došlo, znači to je bila ta atmosfera otvaranja pečata, i ja mislim 63. godina i nekako se svet ušao u tu nuklearnu krizu, a duhovni svet je ušao u otvaranje pečata. I sve moralo biti zaoštreno na zemlji u to vreme. Zato što je Bog činio veliku stvar. I u otvaranju pečata nebo je bilo utišano pola sata. Bila je tišina na nebu pola sata. A na zemlji je bila takva napetost da se nije znalo da li će svet utonuti u haos nuklearnog rata ili neće. Znači, situacija je tih godina bila jako zaoštrena zato što se u duhovnom svetu dešavalo nešto izuzetno. Otvaranje pečata je bio jedan izuzetan događaj u nebu. Nebo je bilo utišano. Znači, anđeli su ćutali. Anđeli, brat Braham kaže, anđeli koji su pevali, koje Isaija vide u hramu kako pevaju pesme, su sada bili utišani. Anđeli koji su mahali svojim krilima i dan i noć su govorili svet, svet, svet je Gospod svemogući, puna je zemlja slave njegove, sada u dan otvaranja pečata, sada slušajte, otvaranje pečata je jedan događaj u nebu. I on ima svoje vremensko trajanje i vremensko ograničenje, on ne traje stalno, ne otvaraju se pečati svaki čas. Otvaranje pečata je vremenski oročeno. Otvaranje pečata nije bilo nešto što će trajati sada 100 godina. Otvaranje pečata se desilo u martu 63. godine, u toj nedelji kada je William Marion Braham, Božji prorok, od anđela poslan iz Arizone u Jeffersonville da propoveda na temu 7 pečata knjige otkrivenja. I mi moramo to vezati, te stvari, sa nebeskim stvarima koje su se dešavale u nebu, Brav Rakam dođe i propoveda na temu prvoga pečata, znači da se u nebu desilo, nebo je bilo utišan. Anđeli su ćutali. Sve ono što se desilo u petoj glavi otkrivenja se desilo. Ja? Skinuli su svoje krune i rekli su, dostojno je jagnje koje je zaklano da primi hvalu, slavu i čast jer je stvorio svet. I dali su mu poštovanje, skinuli su svoje krune i to se dešavalo u tim danima. Prvi pečat, drugi, treći, četvrti, peti, šesti, sedmi. A onda su anđeli zaćutali. Onda je bila tišina na nebu pola sata. A zemlja je bila na ivici haosa i nuklearnog rata. I u otvaranju toga sedmoga pečata se krila misterija nebesinog probuđenja. Nešto o čemu niko nije znao ništa. I Brav Rakam je rekao da je, da su to, da je to kraj svih stvari na zemlji. I čak je rekao jednu stvar, kaže, kada bi ja rekao to otkrivenje koje mi je Bog dao u vezi te stvari, Satana bi to mogao čuti i napraviti veliku štetu u vezi toga. A i onda komentarišući sedmi pečat, on je rekao, to je kraj borbenog sveta. Sveta u kome se bori đavo i Bog, u kome se mi borimo protiv svoga tela, protiv đavola. Svet u kome se bore Kainovo i Adamovo seme. Svet koji se bori, stalno je u borbi. Ali sedmi pečat označava kraj svih stvari, kraj borbenog sveta, kraj religioznih sistema, kraj svega i dolazak gospodnji početak tisućgodišnjeg carstva. I nama se čini, od toga dana i od toga trenutka kada su pečati otvoreni, pa izgleda da li nam je prošlo puno vremena. I ljudi kažu, mi želimo to da imamo. Mi ne želimo više ni na što da čekamo. Nama je dosadilo da čekamo bilo šta. Mi hoćemo da imamo te stvari sada i odmah. I Izraelci su rekli, Mojsiju, ili nas uvedi u obećanu zemlju. Sad, sutra, preko sutra, za dva dana. Ali daj nam neki rok. Nećemo da se vrtimo u krug cijelo vreme, nećemo da obilazimo oko te zemlje cijelo vreme, nećemo da izigravamo narod koji je u pustinji bez ikakvog smisla, da gubimo ovdje vreme, dajemo ti neki rok, hoćemo da budemo u obećanoj zemlji sada. Ili ako nisi sposoban da nas uvedeš u obećanu zemlju, e onda ćemo se mi lepo vratiti tamo odakle smo krenuli. Znate, izgubili su veru ili izgubili su poverenje u obećanje zato što je bi izgledalo da je put do te obećane zemlje suviše dug. I da li danas vama izgleda da je put do uznesenja se odužio? Bog će uvek odužiti sa ispunjenjem svog obećanja. On uvek ima razlog zašto to radi. Da li znate zašto je Bog odugovlačio sa izlaskom Izraela iz Egipta? Zato razlog je veoma jednostavan, što je čaša amoretskih greha još nije bila prepunjena. Ali onda, kada je čaša greha tih naroda koji su živjeli na toj zemlji prevršila svaku meru, Bog je rekao, sada je meni dosta i vi ulazite u tu zemlju. I ljudi današnjih generacija imaju običaj da kada današnji pametnjakovići i današnji ateisti imaju običaj da Bibliju nazivaju genocidnom knjigom. Kažu, Izrael je došao do te zemlje i pobio je sve te narode i čak i dete u kolevci on nije pošedio. I onda kažu, Bog Izraela je genocidan Bog. A zaboravljaju jednu stvar, da je Bog 400 godina njima dozvolio da žive na toj zemlji. Da se rađaju na toj zemlji. 400 godina im je dozvolio da žive u grehu i nije im sudio. 400 godina im je dozvolio da žive nepokajano i nije ih kažnjavao. 400 godina je dozvolio da se hrane i da žive od milosti koja je dolazila sa neba i od kiše kojim je, je redovno natapao zemlju. I u to vreme ljudi i ljudski život, da li su živjeli dobro ili loše, zavisio je samo od Boga i od vremena i oni su to znali. Ako je bilo kiše, bila je rodna godina i oni su dobro živjeli. Ako nije bilo kiše, nije bila rodna godina, oni su loše živjeli. I 400 godina je on njima dozvolio da dobro žive i 400 godina je on čekao da se oni pokaju. I 400 godina je Izrael morao da pati u Egiptu i da se muči u Egiptu zato što se gresi amorejski nisu prelili čašu. I onda kada je Bogu svega bilo dosta, on je poslao sud. I onda će ljudi doći i onda će reći u redu, sada je došao taj sud i sada su došle te velike nevolje i sada su došle sve te stvari na zemlju i kako je Bog može da bude tako surov? Tako surov, on ovu naciju vekovima čeka da se pokaje. On vas godinama čeka da se pokaje. On decenijama čeka jednog pojedinca da dođe do oltara i da se pokaje i da preda život Bogu. Decenijam. Da li ste vi svjesni toga? Vi živite svoje živote dan za danom. Niste gladni, niste žedni, imate šta da jedete, imate šta da pijete, imate šta da obučete. Odete na letovanje, odete na kampove, odete ovam, odete na sve strane ovoga svijeta i mislite da to što se život dobro odvija i što se stvari u životu dobro odvijaju, da to tako mora da bude. To ne mora tako. Ne, to zaista ne mora tako da bude. Isusu su rekli jednog dana kada je kula Silonska pala na ljude i pobila te ljude, on je rekao, za zaista mislite da ste vi bolji od tih ljudi? Zar zaista mislite da ste vi bolji od tih ljudi? Ne, niste bolji. Nego ako se ne pokajete, svi ćete ranije ili kasnije završiti na taj način kao što su završili ljudi na koje je pala Siloamska kuća. Ako se ne pokaje. Ljudi imaju običaj da misle da to što danas imaju te stvari i što mogu da budu zadovoljni sa svojim životom, da je to nešto što mora da traje. Ne mora. To je samo Božja milost i to je možda samo vreme koje je on ostavio vama da se čaša vaše bezbožnosti puni i preliva. Ali jednoga kada se ta čaša, jednoga dana kada se ta čaša prelije, a nema pokajanja, doći će bolest, doći će nesreća, doći će kriza, doći će sud, doći će patnja, doći će smrt na kraju krajeva. I ljudi će se pitati, pa zašto tako je naglo to došlo? A šta sa svim onim danima i sa svim onim godinama i sa svim onim vremenom kada ste mogli da se pokajete, a niste, kada ste mogli da položite svoje živote na oltar Gospodnje, niste to uradili, kada ste mogli da predate svoju dušu u Božje ruke, a to niste uradili, kao u srednjem veku kada je on katoličkoj crkvi i kao i pravoslavnoj crkvi naravno dao vreme za pokajanje. I sad doći će dani, i ti dani su pred nama, kada će atomski rat rušiti i kada će Vatikan goreti u vatri. To znači, to je proroštvo Biblije. I ljudi će okolo naricati, trgovci i bogati ljudi ovoga sveta i ovoga vremena će govoriti, jao, jao, grade, Vavilone, u jedan dan, samo u jedan dan je propalo tako bogatstvo. Pa nije pravedno. A šta sa vekovima? Šta sa vekovima u kojima je on čekao da neko, bilo ko, bilo kada, dođe na svoja kolena i prizna, mi smo grešna organizacija, mi smo grešni ljudi, mi smo grešno sveštenstvo, mi smo zloupotrebili i osramotili hrišćansko ime, žao nam je. Vekovima, hiljadama godina je on čekao da to tako bude. Da neko to uradi, da li je to neko uradio? Ne, nije. I kada vi vidite tamo u pečatima, kada on kreće sa svoga crnoga konja na svoga bledoga konja, Vrabrakan komentariše i kaže, on se nije pokajao, I on sada ulazi u svoju završnu fazu, u svoje završno jahanje, na svome bledom konju, a ime je jahaču smrt. I osjećaj da dobro ide u životu i da je sve u redu u životu može da bude jako, jako varljiv osjećaj. Znate zašto? Zato što je Bog vama dao prostor i vreme za pokajanje. Vreme da ispravite grešku. Vreme da priznate grehe. Vreme da predate srca u Božje ruke. Vreme da hrišćanstvo shvatite smrtno ozbiljno, jer to jeste najozbiljnija i najvažnija stvar koju ćete ikada imati u životu. Ova vera, ova poruka je važnija od bilo čega što će ikada doći u vaš život. Zato što to rešava pitanje vaše odredišta nakon smrti. Pakao je vrlo realno mjesto. Nebo je vrlo realno mjesto. Odlazak na jedno ili drugo mjesto je stvar vašega izbora. I nemojte nikada da vas zavara to što vam dobro ide. Dobro vam ide posao, pa zaradite i mislite da je Bog sa vama. Ne ako niste pokajana osoba. On je samo dobar prema vama. On vas samo trpi. On vas samo podnosi. I on vam samo daje vreme da ispravite stvari koje moraju biti ispravljene. Mislim, moraju ako hoćete da budete pomireni sa Bogom. Ako nećete, ne moraju. Ali onda će jednoga dana doći sud. I onda je Isus rekao, svi ćete tako proći. Ako se ne pokaju. I to je nešto što je potrebno u ovome vremenu. I sada oni su se vraćali nazad. I u prošlosti vi nikada nećete naći odgovor na vašu sadašnjost. I na potrebe vaše budućnosti. Znate, u hrišćanstvu mi bi mogli koristiti jedan izraz i zaista reći od stare slave se ne živi. I mislim da Ezekijel prorok je rekao, ako je neko činio dobre stvari, pa je okrenuo se i čini grešne stvari, slušajte, stara slava je dobra stvar i stvari dobre koje sam radio pre 10-15 godina nemaju veze sa ovim trenutkom. Imate ljudi koji su bili sa Vilijevom Brakamom pre 50 godina, danas su u totalno religioznom svijetu. I religioznom haosu. Ali ko ne kaže da pre 50, 60, 70 godina to nije bilo sasvim u redu. Tako da od stare slave se ne živi. I dobra stvar je u tome, sve dok je Bog, sve dok ne dođe sud ili ne dođe uznesenje, vi imate priliku da se sa svom ozbiljnošću okrenete ka Bogu. Zato što okretanje ka Bogu zahteva ozbiljnost. A što znači biti ozbiljan? Shvatiti zašto je to važno. Razumeti u svome srcu zašto je to važno. Zašto je vera važna? Zašto je Hrist umro? Da vi ne bi morali da budete deo pakta. On je umirao na Golgoti. Da ja ne bih morao da svoju večnost provodim u satanskom pacu. I kada shvatim da je to realno i da je vera moje izbavljenje od pakla i užasa te užasne pete dimenzije, onda mogu svoj život da predam Bogu. I to je ono što on želi da vidi u ovoj generaciji, ozbiljnost. Ozbiljnost. Ovo je generacija. Neko je rekao, sad ne znam kako to se ide, ali sam pročitao jednu dobru misao, da je hrišćanstvo počelo kao vera, pa je otišlo u religiju i u Hollywoodu u Americi je završilo kao zabava. I to je potpuno tačno. I to je potpuno tačno. Današnje denominacijsko hrišćanstvo je zabava za ljude. A znate što znači zabava kada negde odete da bi ugodno proveli vreme? ugodno provedeno vreme. Ljudi u ovom dobu, ovo doba je specifično po tome što ljudi ne žele da nose teret kazne koju je Bog izrekao. A kazna je bila zato što je Eva imala preljubu sa satanininom životinjom u Edenskom vrtu i zato što je nosila u svojoj utrobi sataninog sina i zato što je Adam otišao za Evom, a ne za Bogom. Kazna je bila, sa mukom ćete raditi. To je izgovoreno. Sa mukom ćeš rađati decu. I ljudi u ovom laodikejskom crkvenom dobu žele po svaku cenu da izbegnu to što je Bog izgovorio, a to ne ide, pa ne ide i nikada neće ići. Jer ljudi žele život bez muke u ovoj generaciji. Ljudi žele da se zabavljaju. Ljudi žele da uživaju. Vi nikada u istoriji čovečanstva niste imali turizam, danas ga imate. Zato što milioni ljudi hoće da provode ugodno vreme pored obala mora, na planinama, na lepim mestima. A razlog nezadovoljstva u ovome životu i razlog zašto je ovo doba i zašto su ovo, ljudi ovoga doba tako histerično nezadovoljni je upravo što je to nemoguće. Jer je Bog izgovorio drugačije. Da bi ta reč bila povučena, da bi ta kazna iz Edenskog vrta, da li razumete, kazna iz Edenskog vrta traje od kad je Adam otišao u greh sa Evom. Bog je to izgovorio i nije se promenio. Stajala je tamo životinja koja je poznata kao zmija, uspravnoga hoda, stao je tamo u licu Boga i Bog je gledao tu životinju u lice. I rekao je, kad si to uradio, kad si dozvolio đavolu da koristi tvoje telo da bi posejao seme, satansko seme u utrobu moje ćerke, neka si proklet i neka se svaka kost tvoga tela promeni. I neka puziš po prašini dok je ovoga sveta i vremena. I puzi, i danas puzi. Potomstvo te zveri iz Edenskog vrta puzi danas, popraši i puzat će i nikad se to neće promeniti. Sve dok Bog tu rasu tamo negdje u večnosti ne istrevi pa i ne bude ni pomena ni uspomena na nju. Ali da li se tu nešto promenio? Da li se i jedna zmija koja puzi i koja je u pesku zemlje ili u prašini zemaljskoj, da li jedna zmija se uspravila na noge? Da li se jedna zmija vratila u ono stanje u kakvom je bio njihov praotac u Edenskom vrtu? Nije i neće. I ne može. Znate zašto? Zato što je Bog rekao. I onda je rekao Evi, sa mukom ćeš rađati. I da li se to promenilo kroz 6000 godina? Nije. Da li hoće? Neće. Iako svi medicinski radnici, medicinske sestre, babice, lekari pokušavaju da obezbede ženama sa velikim novcem bezbolan porođaj, to ne ide pa ne ide, jer je Bog rekao to. A onda je rekao također, Adamu, sa mukom ćeš raditi zemlju. I zarađivanje, i prehranjivanje, i preživljavanje na ovome zemlji, ovoj zemlji neće biti lako. Ali ljudi u ovo današnje laodikejsko vreme ne žele da se pomire sa tim. Da je borba za život i za egzistenciju teška stvar. I da to nije lako. I da je to muka. Da je raditi i živeti muka. I da je teret, i da je teško, i da će biti teško. E danas oni to žele drugačije i danas oni žele da to bude zabavno. Da nema posla, da nema odgovornosti, da je sve samo zabava. A onda žele i religiju, i žele da odu u crkvu, ali ne žele da im tamo govore o tome da moraju da se pokaju. Žele da odu u crkvu, ali ne žele da čuju da postoji pakao u kome veoma lako mogu završiti. Žele da idu u crkvu, ali ne žele da im se govore da su pomazani đavolom, i da je đavo pomazuje njihove duše i da ih vodi korak po korak u pastu. Ali žele crkvu gde mogu da pevaju. Žele crkvu gdje mogu da se opuste. Žele crkvu gdje mogu da im kažu uvek da je sve u redu. Žele crkvu koja će im reći svi mi idemo u nebo, a sada možemo zajedno da odemo na koktel i na zabavu. Žele crkvu gdje će im reći samo vi pušite vaše cigarete i sve u redu. Žele crkvu koja će reći njihovim ženama samo cecite i farbajte svoje kose i bit će sve u redu sa vama. Samo stavljajte što više šminke na vaša lica i vi ćete svakako završiti u nebu jer vas Bog ljubi. E, nećete. Abraham Rakam je rekao da je crkva mjesto korekcije. A šta znači mjesto korekcije? To znači da se kažu i stvari koje mogu da zabole. A onda kada te stvari zabole, čovjek ima šansu da prihvati to i da se pokaje i da promeni svoj odnos prema Gospodu Bogu. I uvek je lepo gledati unazad. I zaista je nešto sa prošlošću neverovatno. Kada je prošlost prošlost, izgleda lepše nego sadašnje. Kakva god je bila. Jer nekako se, da li se samo razmislite o tome, mi koji smo već stariji, a i svako od vas se seća nekih svojih prošlih dana, i kako vreme ide napred, vi se samo sećate nekih fragmenata. Sada vas neko pita, dobro, bili ste negde pre godinu dana, 10 dana ste bili negde na odmor. Čega se sećate? Vi bi samo nekih fragmenata mogli da se sećate. Ali da tačno kažete šta ste radili kojim danom, mi ne znam. Nekako se to sažme i postane samo jedna neka celovita slika. I uvek izgleda lepše nego što je bilo. Zaista je to nešto što je zanimljivo, ali je tako. I čak i kada bi pustili ove starije generacije da pričaju, oni kažu u Titovo vreme se živjelo bolje. Pa dobro. Znači. To je utisak pošto ste to živeli, hajde. Znači, da vas neko vrati tamo u to vreme, pa dan po dan da živite taj život, pa možda i nije bilo baš tako. Ali zato što je prošlo i zato što je ovo loše, pa prošlo se čini uvek bolje. Ali nije bilo. I ne vredi se puno osvrtati na to. Čak i na stvari koje ste dobro uradili u životu. I onda ako se okrenete unazad pa kažete, nekada kada sam se obratila u hrišćanstvo, ja sam bila mnogo bolja hrišćanka nego danas. A šta se desilo sa mnom posle 20 godina? Pa ništa, samo je teret vremena došao na tebe i to je sve. I nikada nemojte plakati za onom osobom od pre 20-25 godina, jer ona što je uradila dobro za sebe uradila. I ono što ste uradili tada dobro, uradili ste za sebe. I kada ste se pokajali, pokajali ste se zbog sebe i zbog svoje duše. Kada ste se krstili, krstili ste se zbog sebe i zbog svoga spasenja. I to je prošla stvar. I veoma je važno u trenutku, na mjestu gdje se mi nalazimo, gledati na ovo što je sada i gledati na ono što je nas. I reći Bogu, pa dobro, ako ja moram da budem u ovoj pustinji i narednih 20 godina, pa bih. Ako ja moram i narednih 30 godina da propovedam kao što sam propovedao i ako se sve totuši, ja ću raditi ovo isto što radim i danas. Ja neću imati drugo evanđelje, ja neću imati drugu poruku, ja neću znati šta drugo da propovedam, propovedat ću ovo što sada propovedam. Ali sigurno se neću vraćati nazad, posebno ne u stvari koje ne valje.
Amen.
20 možda godina posle izlaska iz Egipta, njihovo sećanje se tako saželo da se oni nisu setili ni straha dok su policajci teroristali njih i njihovu decu. Ne, oni su se samo setili jedne lepe sitnice, mi smo imali tamo meso da jedemo. A sad imamo samo ovu manu koja pada sa nebesa. Uspeli su da zaborave krvavi Nil i krokodile koji su prožirale njihovu decu. Sve su to uspeli da zaborave, ali su se setili, pa mi smo u Egiptu jeli meso. A sad ne možemo to. I Bog je rekao, pa u redu, ako vam to meso Egipta toliko nedostaje, pa sada ćete ga jesti, prešćete se i platiti za svoju nevolju. I mi da se okrenemo unazad, u čega možemo da se okrenemo? Da li ikada možete zamisliti sebe u nekoj pentakostalnoj denominaciji sa haotičnim doktrinama, sa histeričnim sada već pevanjem, sa hollywoodskim oblačenjem? I da onda dođete i da kažete, bilo mi je lepše tada nego sada. Daleko od toga da je bilo. I u toj prošlosti, i u tom pogledu nazad nema ništa. I zato je Pavle rekao, na ono što je prošlo, prošlo je. Ja gledam na obećanje i gledam na dolazeće vreme. I gledam na ono što je Bog obećao. I to je tačno stvar koja nas može i koja nas održava u duhovnoj stabilnosti sa Bogom. Abraham, sjeća se da je vrat iskal jednom, rekao da je propovedao o tome da je Abraham živeo od onoga što mu je Bog rekao decenijama. A ono što mu je Bog izgovorio može da stane u 15 minuta priče. I onda je čitao sve ono što je Bog govorio Abrahamu i trebalo mu je 15 minuta službe da to pročita. Abraham je od te reči i na toj reči počivao i živeo od te hrane decenija. I od obećanja koje mu je Bog dao. Čekajući na obećanja, Boži je sve dok nije ostario i sve dok to nije izgledalo potpuno fizički nemoguće da se ikada desi. I nazad u prošlost. Oni su imali obećanje, ali im je put do tog obećanja postao veoma zamučan. I negde u toj piramidi savršenog čoveka strpljenje je stavljeno veoma visoko. Mislim da ide vera, snaga, znanje, uzdržanje i onda je peta stepenica, mislim, strpljenje. A strpljenje je veoma, veoma bitna stvar u hrišćanskom životu. Njih je na putu ka obećanoj zemlji izdalo strpljenje. Ja više ne mogu da čekam. I odustajem od svega. Nedostatak strpljenja je učinio da oni budu spremni da odustanu i ne samo da odustanu od hoda i života sa Bogom, nego da se vrate nazad u užas koga su se jedva rešili. I zato je strpljenje jedna od vrlo važnih karakteristika i osobina koja je nama potrebna. Strpljenje nam je potrebno za bilo šta u životu. Ako smo bolesni, potrebno je da čekamo na izlečenje. A strpljenje je zanimljiva stvar. Zato što u sebi ima jednu bitnu stvar, a to je očekivanje. I ako bi čitali 11. glavu poslanice Jevrejima, kaže, a vera je stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onoga što se ne vidi. Drugi prevod kaže, vera je strpljivo čekanje onoga čemu se nada. Jer pravo biblijsko strpljenje ima očekivanje. I očekivanje je veoma važna stvar. Jer reč strpljiv znači čekati na nešto. To nije patnje. Patnja u sebi nema nikakav cilj. Čovjek pati i ne znam da li će se te patnje ikada rešiti, ali strpljenje je čekanje na nešto, očekivanje nečega. U ovom slučaju očekivanje obećanja Božjeg. Abrahamovo strpljenje je značilo očekivanje rođenja njegovog sina. I brat Abraham u jednoj propovedi kaže, to je značilo da je Abraham stario i čekao na dete. I kada on ujutru se probudio i rekao Sari, dušo, da li ima nekih promjena na tvojome telu? Nema, ništa, dajmo slavu Bogu i čekamo i dalje. I iščekivanje je veoma važna stvar u vezi. Iščekivanje nečega. Jer ono što očekujete, to se obično i dogodi. Ne znam, da ću vam jedan primjer da vam to načini možda jednostavnije. Zamislite dve osobe koje se razbole od dve različite bolesti. Jedna se razboli od gripa, druga od raka. Jedna ima grip, druga ima rak. I sada uzmemo da nisu hrišćani. Nijedan i druga osoba nisu vjernici. Složit ćemo se, i jedna i druga osoba su veoma teško bolesti. I sad zamislite da iz ordinacije lekara jedna i druga osoba izađu, pošto im saopšte njihove dijagnoze. Osoba koja ima grip, znate šta će očekivati? Da nekoliko dana, nedelja ima temperaturu, da dobija injekcije, da možda pije čajeve, da možda loše spava, da kašlje cijelo vrijeme, ali ona očekuje da će ozdraviti. I onda se to i desi. Osoba koja izađe iz lekarske ordinacije i kojoj kažu da ima rak, znate što ona očekuje? Da će biti sve gore i gore i da će na kraju umreti. I onda se to desi. Tako da strpljenje je čekanje na obećanje. I kada govorimo o biblijskom strpljenju i onome što nama treba, to je da nikada ne posustanemo u čekanju na obećanje. I da se ne umorimo od čekanja na ono što je Bog obećao. Jer oni čak nisu izgubili veru da postoji obećana zemlja. Oni više nisu želeli da čekaju da dođu do te zemlje. Oni su želeli sve sad i odmah. Imate ljudi koji to u životu preseku pa kažu, Bože, ja ne želim više ni da živim na zemlji, uzmimo se ove zemlje. Umorio sam se od čekanja i od života, znači, to je jedna užasno loša izjava. Nismo mi ti koji određuju granice našeg disanja na zemlji, nego je to Gospod Bog. I mnoge stvari u našim životima grade u nama strpljenje. Da se ne umorimo od čekanja na obećanje. Jer Abraham se nije umorio. Enoh se nije umorio. Isus Navin, Jošua se nije umorio. Kaleb se nije umorio. Mnogi se nisu umorili. Generacije hrišćana je umrla u veri da će Hrist doći i da će drugi dolazak da se desi. I nikada ne smemo da se umorimo, jer ono što očekujete, pazite, prava vera stvara iščekivanje. Kada jednoj osobi koja je obolela od raka, lekar kaže da ima rak. Ako je neverni, izaći će uplašen, u panici, doći će kući, on će da se trese od straha. Sutra dan kada ustane, očekuje da njegovom telu bude sve gore i gore. I na kraju i umre. Ali ako je jedan vernik koji ima rak, prihvati Isusa Hrista kao svoga iscelitelja, on ne ustaje sa očekivanjem da će da bude gore, on ustaje sa očekivanjem da će da bude bolje. Zato što je Bog to rekao. I ako bi se mi držali realnosti ovoga sveta, naše očekivanje bi bilo uvek samo zlo. Realno, vi nemate ništa da očekujete od ovoga života. U ovome životu jedino što možete da očekujete da će vam biti gore, 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 gore i gore. Ali zbog toga što imate veru koja je jednom za ovek dana svetima, i zbog toga što imate obećanje da će vaše telo biti promenjeno, zbog toga što smo mi pozvana nevesta Isusa Hrista da budemo deo uznesenja, mi možemo da ustanemo sa nadom, sa optimizmom, sa radošću, jer čak sutrašnjeg dana može da se desi uznesenje. Sutra može da se desi promjena moga tela. Uopće ne želim da razmišljamo o svim tim teorijama, o svim tim doktrinama, kako će se desiti, desit će se kako će se desiti, važno da mi odemo odavde. Mi možemo ustati, sutra moje telo može biti promenjeno u trenutku, u treptaju oka, ja to očekujem. Ako ste bolesni, očekujete da vam bude bolje, malo čega ta vaša bolest bila, i mako koliko strašno je oni crtali vama, i mako koliko užasne te dijagnoze bile, vi verujete i ustajete sa očekivanjem da biće bolje. Strah ima očekivanje zla, ali vera očekuje dobre stvari. I da li možete vidjeti, Abraham je verovao Bogu i tome uzeto u pravdu, verovao je da će biti Isakov otac, i kao što je brat Abraham rekao, probudio se i Sara je rekao, i rekao je Sari, ima li nekakvih promjena? Nema, bit će ih. I jednoga jutra ih je zaista i bilo. Jednoga jutra se probudio i njegovo telo je bilo promenjeno, jednoga jutra se probudio i Sarino telo je bilo promenjeno, jednog jutra su se probudili i ponovo su bili mladi ljudi, jednoga jutra je svemogući Bog sišao sa neba u svome dolasku po svom obećanju i promenio je njihovo telo i vratio ih nazad da budu ponovo mladići devojci. Jednoga dana ona ostala trudna, jednoga dana se rodio Isak, jednoga dana i Božja red bila ispunjena. Ali ono što želim da vam kažem večera, nemojte se umoriti, Izrael nije izgubio svoju veru. Nije izgubio teoriju. Ali je izgubio očekivanje da će biti u obećanoj zemlji. Dosadilo mu je da čeka. I uvek kada želite da znate koliko imate veru u neku stvar, u neko obećanje, pogledajte u vašem srcu koliko je očekivanje toga. Znači, postoji nešto što bih ja mogao nazvati teorijska vera. To je teorija. Ja znam da Isus odgovara na molitve, ja znam da Isus leči bolesne, ali ljudi, ako su bolesni, dobro, oni znaju, teoretski oni znaju, Isus je prolio svoju krv njegovim ranama, oni su izlečeni, jako je dobro da to govore, naravno da to ispovedaju, to je vrlo važno, ali kada pogledaju u svoje srce, šta čekaju od sutrašnjeg dana? Da će biti bolje, ili da će biti gore? Jer istinska vera čeka, iščekuje. Jer vera je iščekivanje onoga čemu se nada.
Amen.
Evo da vam dam primjer sveti Simeon, kome je dato obećanje da neće umreti dok ne vidi Mesiju. On je imao obećanje. I za njega to nije bila teorija. On je došao u hram i očekivao je da se nekako u tom hramu pojavi Mesija. I svaki dan je očekivao, sve dok ga Sveti Duh nije poveo i dok nije uzeo dete i blagoslovio ga i rekao je, danas sam mirom otpuštao svoga slugu, jer su vidjeli oči moje spasenje svoje. Ali on je očekivao da se to desi. Očekivao je da se to desi.
Amen.
Jer vera je očekivanje. I ako ste nešto molili Boga, molili ste ga po obećanju. Ali onda pogledajte stav svoga srca, vi ustajete i gledate na svijet oko sebe I ako je tu zaista istinska vera, ona iščekuje. Da se nešto desi. Dakle, da vam možda će malo i biti grub primar, ali u redu. Oni su se molili da Petar izađe iz zatvora, a kada je Petar došao na vrata, samo što nisu pali u nesvijest. Ili je bilo tu puno teorijske molitve. Ali na Božiju slavu tu je bilo puno ljudi koji su zaista molili se, Bože izbavi Petra, Bože oni su uhvatili Petra, Bože oni su stavili Petra u zatvor, Bože učini da nekako Petar bude ovdje sa nama, on je tako dobar brat, on je divan, apostol, on je jedan od svojih učenika, nama je on potreban, mi ga volimo, mi ne želimo da ga oni tamo ubiju. I vatreni stup je došao u zatvor, oslobodio je Petra iz okova i Petar je vođen vatrenim stupom došao do te kuće i kada su otvorili vrata, oni su mislili da vide duha. Ali cijelo vrijeme su se molili da to je. Bar dobar deo njih, znači. I to je to. Vera je očekivanje i kada vi molite za nešto, nemojte biti iznenađeni, čekajte to. I čak Biblija kaže, vera je tvrdo čekanje onoga čemu se nada. I u suštini puno ljudi koji su odustali u biblijskim primjerima, odustalo je u stvari tik do cilja. To je zaista jako zanimljiva stvar, ali Izrael je bio na ivici obećane zemlje. I uhode su otišli u obećanu zemlju i donali su rodove te zemlje. I onda zbog straha i zbog nevere, veliki deo Izraela se pobunio i gunđao protiv Mojsija i Boga i bili su kažnjeni. Lotova žena, zato ona je postala stub od soli, a bila je nekoliko metara od cilja. Da li možete da zamislite u stvari dubinu te tragedije? Znači, lako je to danas reći hiljadama godina nakon toga, dobro, žena se okamenila, postale su slani stup. Slušajte, Lot je voleo tu ženu. Čekajte, Lot je voleo tu ženu. To je bila njegova žena. Na majka njegove dece. Ne bi je ženio da je nije voleo. I sada u toj noći, kada anđeli dolaze, i kada se cijela ta drama u Sodomi dešava, i on izlazi vođen i požuren od anđela, i njegova žena ide sa njim, pa nekoliko metara do cilja. A sad zamislite da je to vaša žena. Ne bi vam bilo svejedno da neko sa propovedonice kaže, je, postala je slani stup. Ali jeste, izgubila je bitku. Nekoliko metara od cilja. Svatate li uopće? Nekoliko metara. Pa vasite, ovi su počeli da gunđaju, da se deru na Boga i da viču na Mojsija, a stajali su pored Jordana. Eno je zemlja. Više to nije bila neka daleka mitska priča. Eno zemlje koju je Bog obećao Abrahamu. Eno je tamo preko ove reke. Evo ljudi koji su bili u toj zemlji. Evo rodova te zemlje. Evo probajte, evo okusi. Da Bog nije lagao, nego da je bio istinit i da je rekao da je to zemlja u kojoj teče med i mleko. Pogledajte, voće te zemlje. I odustali su. Nekoliko metara pred ciljem. I krenuli nazad. Kada su već skoro ceo put prešli. Skoro već ceo put prešli. Vi imate danas u poruci dosta ljudi koji se okreću nazad pentakostalnim tradicijama. Imate dosta toga. Znači njima više ne treba brat Braham, njima više ne treba poruka, njima više nije to, njima više to nije vatreni stup, njima to više nije vazreni stup slikan, za njih je to nekakav vatromet ili kako se zove. A imate i one koji se ponovo okreću pentakostalnim denominacijskim načinima molitve, deranja, vrištanja, vikanja, misleći da će nekako sa decibelima da dovedu Boga na sebe. Znate šta govori? Takva vrsta života i takva vrsta okretanja ka takvim stvarima. Da su u stvari tu. Da smo mi nekoliko metara od cilja. I zbog toga što se puno njih okreće nazad. To vam samo može svedočiti jednu stvar. Da smo mi mnogo, 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 mnogo dalje na putu ka uznesenju.
Amen, amen.
Nego što to možda i sanja. Nego što to možda i sanja. Pogledajte samo svjetske stvari, pa u dva dana dva ludila, mislim. Prvo su u Francuskoj pobili ljude, onda su se u Turskoj potukli. I više nema vremena da na svetu ni kažu neka senzacionalna vest. Danas su, više je to bilo nekada jednom u 10 dana neka jaka vest, sada više ne mogu dve vesti u jednom danu. Strašnije od strašnije, luđa od luđe, bolesnija od bolesnije. I šta tu može da se očekuje, sem da će biti gore, gore i gore. Ali ako je već ovaj svet u tako trulom stanju, zar onda ne mislite da smo mi tu?
Amen.
Pred cilj.
Amen.
I to je najvrednija stvar u istoriji univerzuma koju je vredelo čekati. U istoriji svemira, ne znam šta da kažem. Da Bog dođe čoveku, ljudskom biću, dođe tebi i kaže, evo, sad zamislite da Isus Hrist sedi tu sa vama. I kaže, evo, tebi Armando, ja obećavam, nećeš umreti. Ja ću doći i promeniti tvoje telo, odvešću te u nebo na svadbenu večeru Jagnjetovu, imaćeš telo kao što je moje proslavljeno. Šta to znači? U poređenju šta tu, ja ću vam odnoću vas u zemlju u kojoj teče med i mlek, možete sesti na avion, otići u Izrael, nikakav problem danas. Nikakav. Evo, to je Bog obećao njima, a šta je obećao te? I došli su do te zemlje i pomrli su svi tu. I šta sad, pomrli su pa su pomrli, svi ljudi umiru, ali većina njih uopšte nije bila ni sa Bogom. Ili Isus je rekao, kaže, vaši očevi su jeli manu u pustinji i šta sad njima, svi su pomrli, odvojeni od Boga. U pobuni, Korejeva družina, nije sigurno otišla u nebo. A obećanje koje su imali, imali su, vodim vas u Izrael. Fenomenalno, ali samo senka ovoga. I ako se išta isplatilo čekati u životu, isplati se čekati na uznesenje. Isplati se čekati. I možda, samo možda, Bog čini da se najvrednije stvari najduže čekaju. Nekada nam se sa pred 20 godina svako od nas je bio uveren da nećemo danas stajati ovdje. Mislili smo da ćemo biti odavno na svadbenoj večeri jednom. Ali smo ovdje. Pa šta? To je nekih 15 godina. Kada se taj zadnji bol našeg tela desi, Avraham mi rekao da u trenutku kada dođe uznesenje i promjena naših tela, da će to biti zadnji kratki bol koji ćemo ikada osjetiti. i verujte mi, jer ja sam uverio i Bog je uverio mene u to, da je potpuno svejedno će toga trenutka biti da li će se taj kratki bol desiti sada, za 10 i pre 15 godina. Potpuno svejedno. Jednom kada zakoračite iza zavese, jednom kada uđete u carstvo, jednom kada uđete u nebesku dimenziju,
amen,
sve će biti nebi.
Amen.
Baš sve. Nama čekanje puno znači sada. Ali kada se to desi, bit će potpuno nebi. Da li ćete vi imati 70 ili 20, da li ćete vi čekati 5, 15 ili još 50 godina na to? Čekanje neće umanjiti veličinu obećanja. Čekanje će samo potvrditi Bogu da ste vi dostojni obećanja. Jer Bog voli da ljudi čekaju na velike stvari. Izraelsko čekanje nije bilo zbog Božijeg hira. Izraelsko čekanje je bilo jer je Bog pružio Amorejima, kako su se već zvali, Amoritima i ostalima, šansu da se pokaju. Vaše i moje čekanje danas nije zbog Božijeg hira. Jer on želi eto da mi stojimo i da čekamo na njega i da čekamo na uznesenje i neće to da uradi sada, nego će malo da odugovlači, da se igra sa nama. Nije to tako. Bog je dao vreme. Kada izađete na ulicu, pogledajte sve te ljude. Znate po prorostu da većina od njih nikada neće prihvatiti Hrista. Ali ove noći, ove noći, još uvek imaju šansu. Svi oni. Širom ove nacije i ove planete, u ovom ludom i ovakvom svetu kakav je. I ove noći svi oni još uvek imaju šansu. Da neko negde kaže u svome srcu, ja želim tebe Bože. Ili ja želim da pronađem Boga. Sad samo zapitajte sebe. Da li se vi lično možete još malo strpiti da taj jedan nađe svoj mir sa Bogom? I nikada se ne čeka zbog Božijeg hira. Ili zbog toga što Bog želi da mi budemo od, čeka se zbog nekoga, negde, koji treba da nađe svoj mir sa Bogom. I zato nam naše čekanje nikada neka nam ne dosadi. Nemojte da vam to bude dosadno. I nemojte da vas umori. I ne možete dozvoliti u svojom srcu da kažete ništa od toga. Jer oni koji su čekali, na kraju su i dočekali. I uznesenje je obećanje koje neće izneveriti. Kada je Bog blagoslovi, što radim, moliti na kraju što.
Pa molit ćemo se za jednu sestru Nađu, ona ima 90 godina.
Amen.
I za moju mamu još malo.
Tako.
Dragi nebeski oče, evo stojimo Gospode, kao što je tvoj prorok govorio, Gospode, pesme su bile pevane, Bog je bio proslavljan, onda je došla reč iza propovedaonice, a sada Gospode, ta reč treba da proizvede veru u oče, tu veru koja će delovati, Gospode. I Gospode, mi stojimo, a ja sam ti lično zahvalan, Gospode, tako bilo dobro biti ovde večeras, oče, i slušati reč večnog života, Gospode, i biti podignut u veri, Gospode, i osjetiti Tvoju prisutnost i Tvoju ruku, Gospode, Tvoju brigu kako Ti diš nad nama, Oče. Ne želiš da niko od nas ne pogine, Oče, da pogine, već da imamo večni život, Gospode, da dođemo svi jedan do pokajanja i da, Gospode, sretnemo Tebe u tom veličanstvenom uznesenju, Oče. Gospode, ta draga žena, Gospode, koju smo samo sreli nekoliko puta, koja se zove Nađa, ona je ušla u svoje 90. godine, Oče, i to su godine, Gospode, kada i ona ima probleme sa svojim telom, Gospode, kao i mi što imamo problema sa našim telom, Bože, i mnogi, mnogi problemi su samo zbog tela u kojem živimo, Oče, i dok smo mladi, možda nismo tako svesni, ali kako godina za godinom prolaze, Gospode, sve više i više problema nosi život u ovom telu, Oče. I ona je, Oče, imala tako dobro srce i tako dobru dušu i nameru i motiv, Oče, i poslala je, Gospode, desetke i, Gospode, i čak tu, kako je ona nazvala sama, prinos kao svedočanstvo, Oče, Ti si ispunio njenu molitvu, Oče, i ona je dobila neki novac i onda želela da da deo toga i sve, ja ne znam, Tebi, Oče, za Božje svrhu, za Božje kraljevstvo, Oče. Ja se molim, Bože, da Ti nju sa celom zajednicom blagosloviš, Oče, da je blagosloviš njenu dušu, Gospode, i da je pripremiš, Gospode, za veličanstven susret sa Tobom, Oče. Bože, molimo se za moju mamu, Oče, sestru Irmu, Oče, Gospode, još uvijek taj kuk, Gospode, Isuse, i Bože, ja ne znam, Bože, svrhu svega toga, možda i znam, Oče, ali, Gospode, Ti pomozi, Bože, da muka od njenog tela, Gospode, na neki način, Gospode, bude olakšana, Gospode, i da, Bože, to izađe na dobro, na neki način, ovako ili onako, Oče. Mi ne znamo puteve, Gospodnje, Tvoja dela su čudesna i tajanstvena i mistična, Gospode, i tamo kad znamo da nešto znamo, onda ispadne da nismo znali, Oče. Ja se molim da Ti prekriješ krvlju Isusa Hrista njen život, Oče, i da Tvoja velika milost bude sa njom, Oče. Tvoja dobrota, Amen. Tvoja ruka, Tvoja sila, Tvoja milost, Oče. Bože, molim se za sve koji smo ovdje, Bože, pomozi svakom od nas, pogotovo mladim, Oče. Bože, teško je biti mlada osoba u ovom danu, Oče. Molim se pogotovo za mlade da im pomogneš, Oče, da ih sačuvaš od ove Sodome, od ovog ludila, Oče, ovog naučnog Edena, Gospode, kada sve izgleda da je pametno i mudro, a na svakom ćošku je samo smrt, Oče. Pomozi nama, Bože, koji smo već godinama u ovome, Oče, da ne budemo, Bože, da smo došli da operemo noge na Jordanu, Gospode, onda se vratili u Egipat, Oče. Bože, budi nam milostiv, Gospode, da ne napravimo nikada takvu glupost, Gospode. Ako je neko već tu uradio, oprosti meni, oprosti svima nama. Kaže sam brat Braham da smo mi povratnici u greh svaki dan, Oče. Bože, budi nam milostivi, očisti nas od sve nepravde, od sve nevere, od svega što može biti pogrešno u nama, Oče, u ime Isusa Hrista.